Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo sporočilo o pogrebu Žana Vanjeja. Sveti oče ob 300. obletnici smrti svetega Janeza Krstnika de la Sala sprejel šolske brate. V pripravi na sinodo o Amazoniji intervju s kardinalom Humesom, četrti del. Mohorjeva literarna matineja, mesto upanja. Šmarnice 2019. Apostolska spodbuda Kristo živi, nova zaveza.
Danes popoldan so se v kraju Troji Brajl na severu Pariza poslovili od Žana Vanjeja, ustanovitelja skupnosti Barka, ki je umrl 7. maja. Pogreb je vodil nadškof Rena in predstavnik katoliške cerkve pri skupnosti Barka, ki je na začetku svete maše prebral sporočilo, ki ga je poslal papež Frančišek. V njem je zapisal, da si je Žan Vanje prizadeval živeti združen s Kristusom, preko katerega je Bog vzel vse naše slabosti. Na ta način je pripomogel k temu, da so bile najšibkejše osebe, ki so bile prepogosto zavržene, sprejete in prepoznane kot bratje in sestre v spoštovanju verskih in socialnih razlik. Sveti oče zato prosi Gospoda, naj varuje veliko in lepo družino Barke, da bi mogle biti vse skupnosti v zvestobi evangeljski intuiciji njenega ustanovitelja še naprej kraj praznovanja in odpuščanja, sočutja in veselja. Tako bodo pokazali, da je vsakdo, ne glede na lastne posebne potrebe, ljubljen od Boga in poklican biti soudeležen v svetu bratstva, pravičnosti in miru.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
do il mio benvenuto a voi che rappresentate l'intera famiglia spirituale fondata da San Giovanni Battista della Sal.
Pozdravljam vas, ki predstavljate celotno duhovno družino, ki jo je ustanovil sveti Janez Krstnik de la Sal, o priložnosti 300. letnice njegove smrti. S temi besedami je papež Frančišek v Klementinski dvorani v Vatikanu pozdravil okoli 300 predstavnikov in predstavnic skupnosti bratov, krščanskih šol ali krajše šolskih bratov.
Saluto, ringrazio frater Robert Schiller, superiore generale.
Pozdravljam, ter se zahvaljujem bratu Robertu Schillerju, vrhovnemu predstojniku.
Rivolgo un affetto il mio saluto ad ognuno di voi.
Prisrčno pozdravljam vsakega od vas in želim, da bi ta pozdrav dosegel vse brate krščanskih šol, ki z velikodušnostjo, usposobljenostjo in zvesto pripadnostjo evangeliju delujejo v cerkvi. Ta pomembna obletnica vašega ustanovitelja je za vaš inštitut ugodna priložnost, da postavite na vidno mesto podobo pionirja na področju vzgoje, ki je v svojem času zasnoval inovativni vzgojni sistem. Njegov zgled in njegovo pričevanje potrjujeta izvirno aktualnost njegovega sporočila za krščansko skupnost danes, s tem, ko razsvetljuje pot, po kateri hoditi. Bil je genialen in ustvarjalen inovator glede vizije šole, pojmovanja poučevanja in metod poučevanja.
La sua visione della scuola lo portò a maturare sempre più chiaramente.
Njegova vizija šole ga je pripeljala do vedno bolj jasnega zorenja prepričanja, da je izobraževanje pravica vseh, tudi revnih. Zaradi tega se ni obotavljal odpovedati se kanonikatu in svoji bogati družinski dediščini, da bi se popolnoma posvetil izobraževanju najnižjega družbenega sloja. Začel je skupnostjo samih laikov, da bi peljal naprej ideal, saj je bil prepričan, da cerkev ne sme biti izven družbenih protislovij časa, saj se je poklicano soočiti se z njimi. To prepričanje ga je pripeljalo do ustanovitve izvirne izkušnje posvečenega življenja, torej navzočnost redovnikov kot vzgojiteljev, ki pa so, ne da bi bili duhovniki, prevzeli vlogo laiških menihov ter se popolnoma potopili v resničnost svojega časa in s tem prispevali k napredku civilne družbe. Zaradi vsakodnevnega stika s šolskim področjem je v njem zorela zavest, da naj izoblikuje novo pojmovanje poučevanja. Prepričan je bil, da je šola zelo resna resničnost, za katero so potrebni primerno pripravljeni ljudje, saj je imel pred očmi vse strukture in funkcionalne pomankljivosti nezadostne institucije, ki je potrebovala red in obliko. Zaslutil je, da poučevanje ne more biti samo poklic, ampak je poslanstvo. Zato se je obdal za ljudsko šolo primernimi krščansko navdihnjenimi osebami, s pridobljenimi in naravnimi sposobnostmi za vzgojo. Vse svoje moči je posvetil njihovi formaciji in tako on sam postal zgled ter vzor njim, ki so istočasno morali izvajati tako cerkveno kot družbeno službo in si vneto prizadevati za to, kar je on definiral kot dostojanstvo učitelja. ko je poskušal dati konkretne odgovore na zahteve tistega časa na področju šolstva, se je Janez Krstnik de la Salle lotil drznih reform metod poučevanja. Pri tem ga je vodil izreden pedagoški realizem, latinski jezik, ki se je običajno uporabljal pri poučevanju, je nadomestil s francoskim. Učence je zaradi bolj učinkovitega dela razdelil po homogenih učnih skupinah. Uvedel je učitelišča za vaške učitelje, torej za mlade, ki so hoteli biti učitelji, ne da bi vstopili v kakršnokoli redovno institucijo. Ustanovil je nedeljske šole za odrasle in dva samska domova, enega za mlade prestopnike, drugega pa za vključevanje zapornikov. Sanjal je o za vse odprti šoli, zato se ni obotavljal soočiti se s skrajnimi vzgojnimi potrebami, ter je uvedel na šoli in delu utemeljeno rehabilitacijsko metodo. V takšnih vzgojnih resničnostih je začel s konkretno pedagogiko, s katero je v nasprotju z navadami tistega časa vnesel med kaznovane mlade osebe študij in delo, torej obrtniške dejavnosti namesto zaporniške celice ali šibanja.
Cari figli spirituali di Giovanni Battista della Sal.
Dragi duhovni sinovi Janeza Krstnika della Sala, spodbujam vas, da poglobite in posnemate njegovo strast do zadnjih in izločenih. V brazdi njegovega apostolskega pričevanja bodite protagonisti kulture vstajenja, še posebej v tistih bivanskih kontekstih, kjer prevladuje kultura smrti. Ne utrudite se iskati tistih, ki se nahajajo po modernih grobovih zbeganosti, propada, stisk in revščine, da bi jim ponudili upanje novega življenja. Naj zagon za vzgojno poslanstvo, zaradi katerega je bil vaš ustanovitelj za mnoge svoje sodobnike učitelj in pričevalec, ter njegov nauk, tudi danes hranita vaše načrte ter vaše delovanje. Njegov vedno tako zelo aktualen lik predstavlja dar za cerkev in dragoceno spodbudo za vašo kongregacijo ter klic po prenovljeni in navdušeni pripadnosti Kristusu. S pogledom na božanskem učitelju boste lahko z večjo velikodušnostjo delali v službi nove evangelizacije, v katero je danes opeta vsa cerkev. Oblike evangelskega oznanila morajo biti prilagojene konkretnim situacijam v konkretnih kontekstih. To pa vključuje tudi prizadevanje za zvestobo iz verom, da bo lahko apostolski stil, značilen za vašo apostolsko družino, še naprej odgovarjal na pričakovanja ljudi. Vem, da vas to prizadevanje poživlja, zato vas spodbujam, da pogumno hodite v tej smeri. O, da bi lahko s prenovljeno gorečnostjo vršili svoje poslanstvo med mladimi generacijami, s tisto prenovljeno drznostjo, ki je bila značilna za Janeza Krstnika de la Salle, da je vsem oznanjal evangelij upanja in dejavne ljubezni. Sveta Devica naj vas podpira in naj izprosi za vas obilje apostolskih sadov. Dragi bratje in sestre, zahvaljujem se vam za to, kar počnete na vzgojnem področju. Prijemljam vas z molitvijo ter svojim blagoslovom. Prosim vas, molite zame. Hvala.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
V pripravi na zasedanje Škofovske sinode za področje Panamazonije v teh dneh predstavljamo odlomke pogovora s kardinalom Klaudijem Humesom, generalnim relatorjem sinode. Danes je na vrsti četrti del. Potem, ko je dejal, da bi danes cerkev v Amazoniji lahko poimenovali cerkev staroselci, je kardinal dodal, da je potrebno storiti naslednji korak, in sicer pomagati, da bi se rodila in rasla cerkev za staroselce, kjer bi bili oni protagonisti. Domorodne skupnosti, ki sprejmejo evangelsko oznanilo, to je Jezusa Kristusa, morajo imeti pogoje za to, da se mora preko primernega procesa njihova vera učlovečiti in inkulturirati v njihovi tradicionalni stvarnosti. V kontekstu njihove kulture, identitete, zgodovine in duhovnosti se torej lahko rodi cerkev, ki je za staroselce, ki ima svoje pastirje in posvečene služabnike. Vedno v polnem občestvu z vesoljno katoliško cerkvijo, vendar pa inkulturirana v staroselske kulture. Bog je bil namreč vedno prisoten v njihovi zgodovini, zato morajo v svoji identiteti, zgodovini ter kulturi prepoznati jasna znamenja Božje prisotnosti. Ta starodavna ljudstva prihajajo iz drugega rodu kot ljudstva v Evropi, Afriki, Indiji, na Kitajskem. Zato je potrebno znotraj njihove zgodovine, identitete in duhovnosti, izhajajoč iz njihovega odnosa s presežnim, ustvariti cerkev, ki bo imela avtohtono obličje. Pri tem je generalni relator sinode za Amazonijo spomnil, da cerkev pogosto preveč poudarja pomen posvečenega služabnika, ki ga mora skupnost sprejeti, namesto da bi bilo obratno. Saj ni skupnost zanj, ampak on za skupnost in se mora prilagoditi njenim potrebam. Cerkev za staroselce ne nastane z dekretom, je dejal kardinal Humes ter dodal, da mora sinoda odpreti pot za proces, ki bi bil dovolj svoboden in bi priznaval lastno dostojanstvo vsakega kristjana ter vsakega božjega otroka. V tem je veličina sinode za Panamazonijo in sveti oče po Humesovih besedah ve, da bo le ta lahko zgodovinskega pomena za celotno cerkev. Naslednje področje, o katerem je spregovoril kardinal, pa je bila celostna ekologija, h kateri spodbuja sveti oče. Interpelira trenutne modele razvoja in proizvodnje, ki se sklicujejo na razumske, znanstvene in tehnološke luči moderne dobe. Tako se uveljavlja tehnokratska paradigma prevlade, ki počne to, kar želi. Gre za rezultat tako imenovane kopernikanske revolucije v sodobni filozofiji, v kateri predmet ni več to, o čemer se razmišlja, ampak subjekt, ki misli, subjektivnost. Vendar pa so veliki interesi, ki so bili v igri, to veliko bogastvo moderne dobe po kardinalovih besedah spremenili v subjektivizem, individualizem in nato v liberalizem. Izredni znanstveni in tehnološki napredek sta v človekove roke položila izjemno moč poseganja v naravo. Omogočila sta mu, da proizvaja vedno več dobrin, ne glede na ceno, v škodo same narave in tudi oseb ali skupnosti. To vedno bolj izpopolnjeno tehnologijo se uporablja za izkoriščanje planeta. Človek kopiči vedno več materialnih dobrin. Nasprotno pa staroselska ljudstva ne nabirajo dobrin, ampak nas učijo, da so veliko pomembnejši medčloveški odnosi, odnosi med skupnostmi. Svet ne sprejema celostne ekologije, ne sprejema, da smo otroci te zemlje. Pogosto se živi tako, kakor da bi človek prišel na svet in tukaj našel zaklad, ki ga mora izkoristiti na vse mogoče načine. Vendar pa to ni res, smo otroci te zemlje. In če ji škodimo, delamo škodo samim sebi, je še poudaril kardinal Humes.
V ponedeljek 13. maja v založbi in knjigarni Celjske Mohorje v Ljubljani potekala literarna matineja z naslovom Mesto upanja. O pogovoru z udeleženci so predstavili dve knjigi, Mesto upanja Pedra Opeke in Ministranske smešnice. Prisluhnemo odlomku matineje.
Ob sebi tu pozdravljam najprej sestro Terezijo Pavlič, ki je kar 49 let delovala na Madagaskarju. Odzvala se je na povabilo prevajalca knjige dr. Karla Draga Ocvirka, ki je prevedel knjigo Mesto upanja Petra Opeke, avtorja Pierra Lunella, ki ga že poznamo, to je že njegova tretja knjiga pri naši založbi. Pozdravljam prav lepo pa tudi gospoda Jožeta Stabeja, ki je ne le prevedel, ampak tudi priredil knjigo Reinharda Abelna, Ministranske smešnice, ki vključujejo tudi razne besedne igre, kajti tudi smeh je v življenju potreben in nujen, da lahko govorimo o upanju. Prva knjiga, kot rečeno, je knjiga, ki smo jo izdali v počastitev že 30-letnice delovanja Petra Opeke v okviru združenja Akamasoa na Madagaskarju. O tem smo obvestili kot vedno tudi Petra Opeko. Zelo je bil vesel in za uvod bi vam prebrala pismo, ki ga je napisal. Spoštovani, hvala za sporočilo, da je izšla nova knjiga Mesto upanja pri Mohorjevi družbi. Vidim, da ste zelo delovni in budno sledite našemu delu za revne brate in sestre in to posredujete bralcem, ki se zanimajo za boljši in pravičnejši svet. O predstavitvi v ponedeljek vam želim veliko sreče, da bi bila vaša izdaja uspešna in bi nagovorila mlade, da je možno tudi najhujšo revščino spremeniti v kraj veselja, upanja in medsebojnega spoštovanja. Kjerkoli je ljubezen, vera in upanje, je vselej možno ustvariti oazo upanja. V Akamasoji delamo že 30 let in moramo nadaljevati to humanitarno delo, saj ljubezen, bratstvo in pravičnost nimajo meja. Boj za pravičnost bo vedno obstajal, dokler bo svet svet. Mi, ki delamo neposredno v prvih vrstah za reveže in vsi ljudje dobre volje, ki živijo v družbi, kjer je že malo več pravičnosti in dostojanstva, moramo skupaj še naprej graditi mesta upanja, kjerkoli živimo, delamo in molimo. Lep pozdrav vsem odgovornim pri Mohorjevi družbi in najlepša hvala, da ste knjigo prevedli v slovenščino. Želim vam veliko božjega blagoslova, Petro Opeka. Gospodu Cvirk, prosili smo vas, da ste prevedli to knjigo Pierra Lunella, kjer pa ne govori o delovanju samega misionarja, ampak knjiga v sliki in besedi predstavlja zgodbe ljudi iz ozadja Akamasoje, ki so doživeli Akamasojo, ki so doživeli revščino, ki so doživeli razpad sistema, kot smo se prej pogovarjali, ki je sledil obdobju po koncu kolonializacije in uveljavljanju novih družbenih redov, v katerega so ključno posegli tudi slovenski misionarji, ki tam delujejo že celo vrsto let.
To mi je kar čast in seveda tudi veliko veselje, da sem lahko to delo prevajal. Razlogov je več. Sam sem bil dolga desetletja angažiran v misijonskem zaledju. S Petrom se poznava od takrat, ko je prvič prišel v Slovenijo. Skupaj smo študirali nekaj v Ljubljani, potem tudi v Parizu. In vedno sem občudoval njegovo prekipevajoče življenje in veselje nad življenjem. V Franciji so bile leta 1981 volitve med Žiskarjem in Mitteranom, socialistom, in Peter, ki je igral nogomet skupaj z Mitteranovim sinom, je seveda lepil plakate za Mitterana v upanju na boljšo, bolj pravično socialno ureditev, skrb za reveže in uboge. To se ravno ni zgodilo v Franciji pod Mitteranom, je pa bilo Petru v veliko pomoč, ker je tam navada, da predsednikova žena ima nekako čez karitativno, dobrodelno dejavnost. No in tako je potem Mitteranova žena Petru pomagala opremiti bolnišnice na Madagaskarju in kasneje izpeljati mnoge te šolske projekte, ki jih pelje v Akamasoji. Tudi za slovensko samosvojitev je treba povedati zelo pomemben trenutek. Mitteran je bil proti, da se Slovenija odide na svoje in Hrvaško, zagovarjal je Jugoslavijo. Poleg tega je bila Jugoslavija socialistična, tako kot on. In takrat se je nadškof Šuštar spomnil na Petra Opeko. Spomnil se je, da je Peter hišni prijatelj Mitteranovih in mu je poslal telegram. Naj stopi v kontakt s Mitteranom in mu pove, kakšna je dejanska situacija v Jugoslaviji. In točno to se je zgodilo. Nekaj dni po tistem je Francija spremenila svoje stališče in podprla slovensko osamosvojitev.
Šmarnica 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Christus vivit, Christus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Prvo poglavje, kaj pravi Božja beseda o mladih. Pojdimo ponovno odkriti nekatere zaklade svetega pisma, v kateri se večkrat omenjajo mladi in kako jim je Gospod prišel naproti. Nova zaveza. Medtem ko se v Matejevem evangeliju pojavi mladenič, ki se približa Jezusu, da bi prosil za več, s tem odprtim duhom, značilnim za mlade, v iskanju novih obzorij in velikih izzivov. V resnici pa njegov duh ni bil tako mlad, saj se je že navezal na bogatstvo in udobnost. Z usti je zatrjeval, da želi nekaj več, in ko ga je Jezus prosil, naj bo velikodušen in razdeli svoje dobrine, se je zavedal, da ni sposoben ločiti se od tega, kar je imel. Na koncu, ko je slišal to besedo, je mladenič žalosten odšel. Odpovedal se je svoji mladosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.